ახლა გეტყვით, რას მოისმენთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ევროპარლამენტარები ევროკავშირის ქვეყნებს უკრაინასთან, მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცესის დაჩქარებისკენ მოუწოდებენ. საკრებულოში აცხადებენ, რომ თბილისის ტერიტორიაზე მოქმედი 159 ბაღი მოთხოვნას ვერ პასუხობს და მათი რაოდენობა დედაქალაქში 100-ით მაინც უნდა გაიზარდოს.
რეალურად 40-ზე მეტი ბავშვი, ზოგჯერ 60 ბავშვიც კი გვხვდება ჯგუფებში. ისეთი სავალალო ვითარება არის. შესაბამისად სტანდარტები კვებითი, სანიტარული, ჰიგიენური, აღზრდობის საგანმანათლებლო, ყველა მიმართულებით საკონძიმე ვითარება.
იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით პირადობის ახალი მოწმობა გაიცემა ერთი თვის განმავლობაში 15 ლარად. გეტყვით, რა ხდებოდა აქციის პირველ დღეს იუსტიციის სახლში.
Ну тогда დაიწყო რეგისტრაცია, თან მქონდა თავისუფალი დრო, რაც თავარია გაიაფთა და ну მთავრის მეზეზი ეს იყო, რომ მოვედი.
საქართველოს პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედ წევრთა შემადგენლობის გაფართოვების ინიციატივით გამოდის. რა საკანონმდებლო პერსპექტივა აქვს პრეზიდენტის ინიციატივას და არის თუ არა ეს პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შეზღუდვის ტენდენციის შემაკავებელი ნაბიჯი? ეს იქნება დღეს ჩვენი დისკუსიის თემა. ამას გარდა, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ აბანოში ახალი სკოლის მშენებლობის დასრულებას ელოდებიან იმიტომაც, რომ ეს წესით უბრალო სკოლა არ უნდა იყოს.
პროექტირებისას გავითვალისწინეთ ეს რეალობა და ის, რომ სკოლას აქ განსაკუთრებული დატვირთვა ექნება და ამიტომ არის მოწესრიგებული გარემოედანი, სპორტული დარბაზი, ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ლაბორატორია მოეწყობა, სადაც რა თქმა უნდა ინტერნეტი იქნება.
ამას გარდა მოისმენთ უცხოეთის ახალ ამბებს, მუსიკას, კიდევ სხვა რამეებს. მოისმენთ რადიო თავისუფლებას. ევროპარლამენტარები ევროკავშირის ქვეყნებს უკრაინასთან, მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცესის დაჩქარებისკენ მოუწოდებენ. ევროპარლამენტის კომიტეტების თავმჯდომარეები ამ სამი ქვეყნის ექსპორტიორთა მხარდაჭერის აუცილებლობასაც ხედავენ. მოწოდებები რუსეთის მხრიდან გამოვლენილ აგრესიასა და სადამსჯელო სანქციებს უკავშირდება. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
განცხადებაში, რომელიც ევროპარლამენტის საერთაშორისო ვაჭრობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ბერნ ლანგმა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ელმარ ბროკმა გაავრცელეს, რუსეთის აგრესიული ნაბიჯების საპასუხო ქმედებების აუცილებლობა ახასგასმული. განცხადებაში მაგალითად ნათქვამია, რომ ევროკავშირის სავაჭრო პარტნიორებს მთელ მსოფლიოში მართებს სიფრთხილე და წინ დახედულება, რომ ხელი არ შეუწყონ ევროკავშირის ეკონომიკის დაზარალებას მის პროდუქციაზე რუსეთის მხრიდან გამოცხადებული ემბარგოს კვალდაკვალ. მოწოდებები შეეხება როგორც თვითონ ევროკავშირის, ასევე მისი სამი პარტნიორი ქვეყნის, უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის მომავალს. ყურადღება მახულდება მხარდაჭერისთვის მზადყოფნაზე.
მტკიცედ ვგმობთ რუსეთის მიერ თავისუფალი ვაჭრობის მეთოდურ შეზღუდვას უკრაინასთან, მოლდავეთსა და საქართველოსთან, არამხოლოდ ახლა, არამედ სულ ცოტა ბოლო 2 წლის განმავლობაში, რაც ეწინააღმდეგება რუსეთის, როგორც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრის ვალდებულებებს. მოუწოდებთ ევროკავშირს, რომ ყველაფერი გააკეთოს საჭიროების შემთხვევაში უკრაინელი, მოლდაველი და ქართველი ექსპორტიორების მხარდასაჭერად.
ევროპარლამენტარების განცხადებას მნიშვნელოვან გზავნილად აღიქვამენ საქართველოში და განსაკუთრებით იმ ფონზე, რაც რუსეთის ქმედებები სულ უფრო არაადეკვატური ხდება უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეწყვეტაზე დაიწყო მუშაობა, ეს კი გააძვირებს საქართველოდან რუსეთში შესატან პროდუქციას და საქმეს გაურთულებს მწარმოებლებს. ჟურნალისტებთან საუბრისას 2-ოდე დღის წინ ემბარგო შესაძლებლობაც არ გამორიცხა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ბანჯიკიძემ.
დასაკვირველი არ არის გამორიცხული ახალი ემბარგო. ჩვენ ეს გამოცდილი გვაქვს 2006 წელს, როდესაც რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ პროდუქცია ვეღარ შედიოდა რუსეთის ბაზარზე. თუ კი ეს ისევ განმეორდება, დასაკვირველია, ჩვენ შევეგუებით და მოვერგებით ახალ სიტუაციას.
თუკი რუსეთი საქართველოში წარმოებულ და მის ბაზარზე ახლა დაბრუნებულ პროდუქციას ისევ ემბარგოს დაუწესებს, სულაც არ გაუკვირდება მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტს ლევან ალაფიშვილს. ის უბრალოდ ისურვებდა, რომ მთავრობას ამ დროისთვის ჰქონდეს კარგად გააზრებული კონკრეტული და თანმიმდევრული გეგმა ალტერნატიული გზით სვლისა და თანაც ისე, რომ დახმარება გაუწიოს დაზარალებულ მეწარმეებს. როცა ასეთ ღონისძიებებზე ლაპარაკობს, ლევან ალაფიშვილი უპირველეს ყოვლისა მაღალი სტანდარტების პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობასა და პროცესის დაჩქარების აუცილებლობას უსვამს ხაზს. ეს აუცილებელი პირობა არის გარეშეც საქართველოს ვერც ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობებით ისარგებლებს და მასშტაბურად ვერ შევა ევროპის 500 მილიონიან მიმზიდველ სამომხმარებლო ბაზარზე.
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ხარისხიანი და უსაფრთხო პროდუქცია ყველა საზოგადოებაში არის წარმატებული და გასახდება კიდე. საბოლოო ჯამში იგივე თუნდაც რუსეთშიც ხარისხიანი პროდუქცია მოთხოვნადი არის და იქნება. ემბარგოს დააწესებს, ალტერნატიული გზები დარწმუნებული ვარ, სადაც ემბარგო ჩნდება, იქვე ალტერნატიული გზები მოიძებნება. თუნდაც ჩვენს უახლოეს მეზობლების მეშვეობით დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ ის ხარისხიანი პროდუქცია, რომელიც ჩვენთან იწარმოება, თუ კი ჩვენ დავაჩქარებთ ამ პროცესს აქ, ხო, გასახდება, არ იქნება არანაირ პრობლემა.
ლევან ალაფიშვილი თვლის, რომ ევროპული სტანდარტების შესაბამისი წარმოებისა და სერვისის დანერგვით უპირველეს ყოვლისა საქართველოს მოქალაქეები ისარგებლებენ. მერე რა, რომ ეს პროდუქცია ნაკლებად ხარისხიანთა შედარებით ძვირი იქნება. დაუბრუნდეთ ისევ ევროპარლამენტარების განცხადებას, ისინი მოუწოდებენ ევროკავშირის ქვეყნებს, რომ დაჩქარდეს ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცესი, რაც მოეთხოვება როგორც ევროპარლამენტს, ასევე ევროკავშირის 28 წევრ ქვეყანას. ამ ეტაპისთვის დოკუმენტის რატიფიცირება მოახდინა რუმინეთმა, ლიტვამ, ლატვიამ და ბულგარეთმა. ვიცე-პრემიერი კახიკალაძე პროცესის ნელ ტემპს ზაფხულს უკავშირებს. ის ამბობს, რომ შებულების პერიოდის შემდეგ სექტემბრიდან ეს პროცესი ჩვეულებრივად გაგრძელდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
თბილისის საკრებულოს განათლების და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე თამარ ტალიაშვილი მაჟორიტარ დეპუტატებს და გამგებლებს მოუწოდებს თბილისში მოიძიონ ადგილები, სადაც ახალ ბაგა-ბაღებს გახსნიან. ამ ინიციატივის საფუძველი, მისი განცხადებით, თბილისში შექმნილი სავალალო ვითარებაა. წელსაც ბაღებში შეზღუდული ადგილების გამო ათასობით ოჯახმა ვერ მოახერხა ახსაზრდელების რეგისტრაცია. საკრებულოში აცხადებენ, რომ თბილისის ტერიტორიაზე მოქმედი 159 ბაღი მოთხოვნას ვერ პასუხობს და მათი რაოდენობა დედაქალაქში უნდა გაიზარდოს 100-ით მაინც. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის საბავშვო ბაღებში ახსაზრდელების რეგისტრაციის პრობლემაზე რადიო თავისუფლებამ სიუჟეტი ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ მოამზადა. მაშინ ნახეთ, რამდენმა ოჯახმა ვერ მოახერხა ბავშვის ბაღში დარეგისტრირება და რამდენს მოუწია ბრძოლა ახსაზრდელის რომელიმე ჯგუფში მოხვედრისათვის. უკმაყოფილო მშობლებმა საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოსთანაც მოიყარეს თავი. მათგან ერთ-ერთმა ნინო ნადირაშვილმა გაჭირვებით, მაგრამ მაინც შეძლოდა ბავშვი ბაღში დარეგისტრირა. აი რა გითხრა მაშინ ნინომ.
ფაქტურად არის ძალიან დიდი უთანასწორობა. მესმის ბევრი ტოლვილია, მესმის ბევრი სოციალური დაუცველია, მაგრამ ჩვენ მაგად გამოვდივართ ძალიან უმცირესობაში. ფაქტურად გახშა ჩვენ სადა 11-12 ადგილი და ამ 11-12 ადგილზე მთელი ამდენი ადამიანი ხოცავთ ერთმანეთს და გამოდის სამხელა კონფლიქტი.
დედაქალაქის საკრებულო გამოსავალს საბავშვო ბაღების რაოდენობის გაზრდაში ხედავს. როგორც საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე თამარ ტალიაშვილი აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, 2004 წლიდან 2011 წლამდე თბილისში 46 საბავშვო ბაღი დაიხურა. ათასობით ახსაზრდელმა ვერ გაიარა რეგისტრაცია. ის რაც დღეს თბილისის ბაგა-ბაგებში ხდება, აცხადებს თამარ ტალიაშვილი, უმძიმეს მდგომარეობად შეიძლება შეფასდეს.
აბსოლუტურად სტანდარტებთან შეუსაბამო არის ბავშვთა რაოდენობა ჯგუფებში. 20-25 ბავშვი არის ის სტანდარტი, რომელიც უნდა იყოს ბავშვთა რაოდენობა. რეალურად 40-ზე მეტი ბავშვი, ზოგჯერ 60 ბავშვიც კი გვხვდება ჯგუფებში. ესეთი სავალალო ვითარება არის. შესაბამისად სტანდარტები გამოყენებითი, სანიტარული, ჰიგიენური, აღზრდობით საგანმანათლებლო, ხო, ყველა მიმართულებით. იქნება ეს ინფრასტრუქტურული ბავშვთა გასართობი ადგილები, იქ სასწავლებლები თუ სხვადასხვა, ხო, ყველა მიმართულებით არის საკმაოდ ძიმე ვითარება.
საკრებულო დედაქალაქის რაიონების გამგებლებსა და მაჟორიტარ დეპუტატებს მოუწოდებს ჯერ შესაბამისი ფართი მოიძიონ და შემდეგ რაც შეიძლება მალე აშენდეს ახალი საბავშვო ბაღები. თამარ ტალიაშვილის გათვლით თბილის დღეს დამატებით 100 ბაგაბაღი მაინც დასჭირდება. ამ ეტაპზე უკვე დაგეგმილია ერთი საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჩუღურეთის რაიონში.
მოძიებული იქნა ასეთი 1300 კვადრატული მეტრი ფართი, რეალურად შეიძლება მისი რემონტის შედეგად გაიხსნას იქ ბაგაბაღი. ჩვენ გეგმავთ იმას, რომ აშენდეს ახალი სტანდარტებით, ერგონომიული, ეკოეფექტური ბაგაბაღები.
საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი 8 სექტემბერს დაიწყება. თემურთ ორდინავა, რომელიც თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის აგენტოს 10 აგვისტოდან ხელმძღვანელობს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სისტემაში მას დახვდა როგორც ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ისე რეგისტრაციასთან დაკავშირებული არაერთი სირთულეც. 159 ბაღის საერთო მდგომარეობის შესახებ სურათი ბაღების მართვის აგენტომ სპეციალური კითხვარების საფუძველზე მიიღო, რომელიც ყველა ბაღის დირექტორს გაუგზავნეს.
ამ კითხვაში აისახა როგორც ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ასევე ბავშვების მიღებასთან დაკავშირებული პრობლემები. სამდელო წლის შეუფერხებლად დაწყების მიზნით სააგენტომ ბაგაბაგების დირექტორებს დამატებით შესთავაზა საჭირო მოსამზადებელი ღონისძიებების ნუსხა და მათი გატარება. ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია რამდენიმე გამონაკლისის გარდა და ამ გამონაკლისებს ვაგვარებთ ამ ეტაპზე. სანიტარული მდგომარეობა შესაბამისობაშია უმრავლეს საბავშვო ბაღში. მეტნაკლებად ყველა ბაღი აღჭურულია შესაბამისი ავეჯით.
ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელიც აცხადებს, რომ ამზაფხულს ბაღებში რეგისტრაციის გამო გაჩენილმა პრობლემამაც დაადასტურა თბილისის ტერიტორიაზე ბაგაბაღების დამატების აუცილებლობა. თუმცა სანამ ახალი ბაღებისათვის ფართი გამოიძებნება და აშენდება, მანამდე არსებულ მოთხოვნას ბაღების მართვის სააგენტო ასე უპასუხებს.
მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, დამატებითი ჯგუფების უზრუნველყოფა, ეს მეგეუბნებით 8 სექტემბრამდე რაც უნდა გაკეთდეს. იმ ფართების გარემონტების და რეკონსტრუქციის საფუძველზე, რომელიც ბაგაბაღებს აქვთ, დღეს რეგისტრირებული მყავს 57500 აღსაზრდელი, თუმცა თბილისში არსებული საბავშვო ბაღები ვერ აკმაყოფილებენ, როგორც საუბრობს, დამატებით კიდევ რამდენიმე ათასი აღსაზრდელის მიღებას, მაგრამ გაჩნდა შესაძლებლობა დამატებით 3000-მდე აღსაზრდელის დარეგისტრირებისთვის.
დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტო გამოაცხადებს დამატებით ადგილებზე აღსაზრდელების რეგისტრაციის წესებს. მანამდე კი 21 აგვისტოს სწორედ საბავშვო ბაღების საკითხი იქნება მთავარი საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის ხდომაზე, რომელსაც სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლების გარდა სკოლამდელი აღზრდის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებიც დაესწრებიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting time.
აღზრდილ გადაცემას რადიოთავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის ნიკონ ერგაძე მუშაობს. იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით პირადობის ახალი მოწმობა დღეიდან ერთი თვის განმავლობაში კიდევ 15 ლარად გაიცემა. ხო, გიორგი გოგუა, მოგიყვება თუ რა ხდებოდა აქციის პირველ დღეს იუსტიციის სახლში? გაიზარდა თუ არა მოსახლეობის ინტერესი ამ გაცნობული ID ბარათების ფასდაკლების ბარათების მიმართ ფასდაკლების გამო? მოკლედ მოუსმინეთ გიორგი გოგუას.
თბილისის იუსტიციის სახლის წინ ჩოვლებისამებრ უამრავი ადამიანი ერევა. სანამ შემოსასვლელამდე მიაღწევ, ყველა მხრიდან შეძახილები ისმის. სხვადასხვა სახის მომსახურებას გთავაზობენ: აზომვითი ნახაზებით დაწყებული, ნოტარიუსის სამსახურით დამთავრებული. კართან მოკლე რიგში დგომის შემდეგ ფოიეში შედიხარ. სამუშაო საათებში აქ შეკრებილი ხალხის ერთობლივი საუბარი მონოტონური ზუზუნივით ისმის. დღესაც ხალხმრავლობა 20 აგვისტოა. დღეიდან ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ პირადობის მოწმობა ეგრეთ წოდებული ID ბარათი ფასდაკლებით 15 ლარად აიღონ. მარინა ლომინაძე იუსტიციის სახლში სწორედ პირადობის მოწმობის გამოსაცვლად მოვიდა. როგორც ამბობს, მის ძველ დოკუმენტს ვადა არ გასვლია, მაგრამ ფასდაკლების გამო გადაწყვიტა პირადობის ახალი მოწმობა აეღო.
იქნება ერთი 10 წუთი რაც მოვედი, ჯერ სურათი გადავიღე, ახლა რიგში ვდგევარ, ნომერი მომცეს და უნდა ოპერატორთან მივიდე. მოსახერხებელია იმით, რომ მე დანომრილია და მაინც მშვიდად ველოდებით რიგს, როდის მოვა და სავარაუდოდ მალე გავა, იმიტომ რომ მალე გაყავთ ხალხი. Ну დღეიდან დაიწყო რეგისტრაცია, თან მქონდა თავისუფალი დრო, რაც თავარია გაიაფთა და ნუ მთავრის მეზეზი ეს იყო, რომ მოვედი.
ახალი პირადობის მოწმობის აღება ფასდაკლების დაწყებამდე 30 ლარი ღირდა. ამას ემატებოდა ბიომეტრიული ფოტოს ფასის 3 ლარი და კიდევ 1 ლარი ბანკის მომსახურებისათვის. 20 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე პირადობის მოწმობის 10 სამუშაო დღეში დამზადება ფოტოს გადაღების ჩათვლით 15 ლარი ეღირება, რასაც ბანკის მომსახურების საკომისიო 50 თეთრი დაემატება. როგორც თბილისის იუსტიციის სახლის მენეჯერი შიო ხეცურიანი ამბობს, ახალი პირადობის მოწმობის მსურველთა რაოდენობა აქციის დაწყებისთანავე საგრძნობლად გაიზარდა.
დილიდან საკმაოდ დიდი რიგი იყო ადამიანების, თავიდანვე იყო საკმაოდ მაღალი აქტივობა და ველოდებით ასევე რომ შენარჩუნდება ეს აქტივობა, უკვე ამ ეტაპზე იუსტიციის სახლის ფილიალები რამოდენიმე 1000 ადამიანს მოემსახურა. მნიშვნელოვნად გაზრდილია ეს ციფრი გუშინ და ციფრთან შედარებით. ფაქტიკად ჩვენებს, რომ ადამიანებს როგორც მიეცა საშუალება, რომ ნაკლებ უფრო ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ID ბარათი, მათ უფრო მაღალი ინტერესი გამოიჩინეს ID ბარათის მიმართ.
ფასდაკლების აქცია იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში მოქმედებს. სურვილს შეუძლია პირადობის მოწმობის გამოსაცვლად ნებისმიერ მადგანს ესტუმროს. იმ შემთხვევაში კი, თუ მისამართის გამოცვლა გჭირდებათ, იმ ფილიალს უნდა მიმართოთ, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაშიც ეს მისამართი შედის. იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ლომინაძე ამბობს, რომ მომატებული აქტიურობის გამო სამსახური მზად არის მუშაობის განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადავიდეს, რაც დამატებითი რესურსის მობილიზებას გულისხმობს.
აქამდე ჩვენ ქონდა იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივის ფარგლებში განსხვავებული ტიპის აქციების სხვადასხვა სეგმენტზე გათვლილი. საუბარი იყო პედაგოგებზე, ვთქვათ, დევნილებზე, გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებზე, თუმცა სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის ბუნებრივია იუსტიციის სახლი არის აქტიურად ჩართული, რომ ესეთი აქციები ნაკლები შეღავათიანი პირობებით გავრცელდეს, რაც შეიძლება დიდ ნაწილზე ჩვენი მოქალაქეებისა.
ფასდაკლების აქციის სარგებლობა ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეეძლება. აქცია 20 სექტემბრამდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც პირადობის მოწმობის ფასი ჯამში ისევ 34 ლარი ეღირება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:00-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինեթ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
I'm
აკრძალებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობს ნიკო ნერგაძე. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ აბანოში ახალი სკოლის მშენებლობის დასრულებას ელოდებიან. სამუშაოები დაიწყო შარშან, შემდეგ ამას დაემთხვა რუსი სამხედროების მიერ მავთულხლართების გავლების პროცესის განახლება. ახლა მოსმენთ სიუჟეტს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა, სწორედ მან მოამზადა ეს სიუჟეტი.
კარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბანოში ახალი სკოლის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. შენობაში უკვე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ეს სკოლა განათლების სამინისტროს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ შენდება. სოფელი აბანო ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. მეზობელ სოფელ წნელისთან მავთულხლართებია გაბმული. აბანო სკოლა გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაინგრა. ბოლო 14 წლის განმავლობაში სკოლის 50 მოსწავლე ერთ ძველ შენობაში სწავლობდა. თუმცა რთული პირობების გამო ამ შენობის დატოვებაც მოუხდათ და ბავშვებმა საციხურის სკოლაში გააგრძელეს სწავლა. ახალი სკოლის შენობა განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა მოინახულეს. თამარ სანიკიძის განცხადებით, აბანო სკოლა არამარტო საგანმანათლებლო დაწესებულება იქნება, არამედ სოფლის ახალგაზრდებისთვის თავშეყრის ადგილადაც იქცევა.
ეს არის მთელი კომპლექსი. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტის განხორციელება, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ეს არის საზღვრისპირა სოფელი და ასეთ სოფლებს განსაკუთრებით ყურადღება სჭირდება. ამიტომ პროექტირებისას გავითვალისწინეთ ეს რეალობა და ის, რომ სკოლას აქ განსაკუთრებული დატვირთვა ექნება და ამიტომ არის მოწესრიგებული გარემოედანი, სპორტული დარბაზი, ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ლაბორატორია მოეწყობა, სადაც რა თქმა უნდა ინტერნეტი იქნება. შესაბამისად, ახალგაზრდები და არა მხოლოდ სკოლის მოსწავლეები არა საკლასო საათების განმავლობაში შეძლებენ რომ ისარგებლო ამ ინფრასტრუქტურით.
აბანოელები აცხადებენ რომ სოფლიდან მიგრაცია იყო დაწყებული და სკოლის შენობის გახსნა აქედან ახალგაზრდების გადინებას შეაჩერებს.
არ ქონია სკოლის შენობა და ხანსადაფარებდნენ თავს ხანსადა, ეხლა იქნება ახალი სკოლა და გვიხარია ძალიან. მართლა ძალიან გახარებულები ვარ. იქნება უბრალოდ აბრუნდეს ხალხი და შეივსოს სოფელი.
აბანოს სკოლის მშენებლობა გასული წლის დეკემბერში დაიწყო. საძირკველის ჭაყრას მინისტრები მაშინაც დაესწრნენ. შერიგების და სამოქალაქო საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი მაშინ აცხადებდა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს სკოლის მშენებლობა პასუხია იმ მავთულხლართებზე, რომლებსაც რუსეთის მესაზღვრეები ოკუპირებული ტერიტორიების გასწვრივ აგებენ. დღეს ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ სოფლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაც მალე უნდა დაიწყოს.
ეს არის იმ სახელმწიფო პროგრამის რეალიზაცია, გამყოფ ხაზის გასვლა, სოფლების ხარდაჭერა, სულ მალე ამ სოფელში გაზი შემოვა და არ ამარტო სოფელში ნოემბერში 34 სოფელის გაზიფიცირება დასრულდება და წლის ბოლომდე იმედია რომ 50-მდე მეტი სოფელი იქნება გაზიფიცირებული სულ გამყოფ ხაზის გასვლა. რა თქმა უნდა ეს წვეთია ზღვაში, მაგრამ ეს არის ის, რასაც ჩვენ სულ გავაკეთოთ.
სპეციალისტების ვარაუდით სექტემბრის ბოლოსთვის სკოლის მშენებლობა საბოლოოდ დასრულდება და აბანოელი ბავშვები საკუთარი სოფლის სკოლაში გააგრძელებენ სწავლას. ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებას ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისკენ მოუწოდებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lever, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Je remue le ciel, le jour, la nuit.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედ წევრთა შემადგენლობის გაფართოების ინიციატივით გამოვიდა. 19 აგვისტოს მან საზოგადოებას წარუდგინა თეზისები, რომლის თანახმადაც სამი ხელისუფლების შტოს პრეზიდენტის, პარლამენტის და მთავრობის წარმომადგენლობა უშიშროების საბჭოში ოპტიმალურად უნდა აისახოს. პრეზიდენტის ხედვის თანახმად, ეროვნული უშიშროების საბჭო ინსტიტუციურად უნდა უზრუნველყოფდეს პრეზიდენტის სამუშაო ურთიერთობას როგორც მთავრობასთან, ისე პარლამენტთან. რა საკანონმდებლო პერსპექტივა აქვს პრეზიდენტის ამ ინიციატივას და არის თუ არა ეს პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შეზღუდვის ტენდენციის შემაკავებელი ნაბიჯი? რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან ამ საკითხებზე სალაპარაკოთ. მოვიწვიეთ მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტი ლევან ალაფიშვილი და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე ნონა მჭედლიშვილი უძღვება საუბარს.
ბატონო ვახუშტი, თქვენ გუშინ ესწრებოდით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ მომზადებული თეზების პრეზენტაციას. პრეზიდენტი არამხოლოდ მთავრობას, არამედ საპარლამენტო ხელისუფლებასაც სთავაზობს უშიშროების საბჭოს ფორმატში ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას. რამდენად საჭირო და დროული ინიციატივაა ეს თქვენი აზრით?
ეს ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო გუშინ საქართველოს პრეზიდენტთან. წარმოადგინა კონცეფცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, რამდენიმე პოსტულატს ეყრდნობოდა, ერთ-ერთი სწორედ ამ გაფართოებას შეეხება რაოდენობის. აღსანიშნავი არის ისიც, რომ აი აქამდეც მუდმივი წევრები იყო განსაზღვრული, თუმცა ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლებოდა თქვა წევრები დამატებოდა საჭიროების მიხედვით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ შემოთავაზებული ვერსია კიდევ უფრო ზრდის აი მუდმივი წევრების რიცხვს და მათ შორის შეყავს ის მინისტრები, რომელიც ძალოვანფრთას არ ეკუთვნიან, და მეორე მხრივ შეყავს საქართველოს პარლამენტიდან წარმომადგენლობა, რაც ემყარება პრეზიდენტ ადმინისტრაციის მიერ უშიშროების საბჭოს როლის აღქმას. როგორია მათი აზრით ეს როლი? ეს როლი არის უმაღლესი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღები ორგანო, რომელიც აღმასრულებელი ნაწილისგან არის დაცლილი. აი აქ სწორედ იკვეთება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის აზრით იმის საჭიროება, რომ პოლიტიკური კონსენსუსში ჩართული იყოს მაქსიმალურად ყველა ის მხარე, რომელიც ადეკვატურია, ყველა ის პოლიტიკური თუ სამართლებრივი ინსტიტუტი, რომელიც ადეკვატურია უშიშროების საკითხებთან დაკავშირებით.
Ну ეს ხედვა, ანუ აი ცვლილებების ხედვა, რომელიც გუში პრეზიდენტმა წარმოადგინა, დამყარებულია კონსტიტუციის არსებულ მოდელზე და დღევანდელ რედაქციაზე. იმ ფუნქციებზე ზოგადად, რომელიც დღეს აქვს პრეზიდენტს. უშიშროების საბჭოს მდივანი ბატონ ლევან ირინა იმერლიშვილიც ეთანხმება იმას, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ ორგანული კანონი კონსტიტუციასთან შესაბამისობაშია მოსაყვანი, მაგრამ მთავრობის განცხადებების მიხედვით არის იმის რისკიც, რომ პრეზიდენტსა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს ფუნქციები შეიზღუდოს კიდე. თეზისები, რომელიც გუშინ გასაჯაროვდა, არის თუ არა ერთგვარი პრევენცია იმისა, რომ ეს არ მოხდეს, როგორ ფიქრობთ?
მაგ ყველაფერში, რაც განასკენ დღეების განმავლობაში ვიხილეთ საზოგადოებამ, რაც მოექცა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში და რომელიც ძირითადად დაკავშირებულია უსაფრთხოებასთან, უსაფრთხოების თემატიკასთან, ხელოვნებაში მაქვს თავდაცვის შესახებ კანონთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი დებატები და ბოლოს გუშინდელი პრეზიდენტის ინიციატივა, რა თქმა უნდა, კავშირი არ დანახვა გართულდება. მაგრამ უმთავრესი არის რა? რეალურად, თუნდაც კონსტიტუციურად, იერარქიულად, უშიშროების საბჭო არის კონსტიტუციური ორგანო, რომლის კომპეტენცია ორგანული კანონით განისაზღვრებაო. ჩვენთან ნორმატიული აქტების იერარქიაში ყველა კანონი უნდა შეესაბამებოდეს ზემოდგომ საკანონმდებლო აქტს. ხელოვნებაში მას კონსტიტუცია, კონსტიტუციური კანონი და ორგანული კანონი. ანუ რომ შევაჯამოთ, სხვა ყველა კანონი, მათ შორის თავდაცვის შესახებ კანონი და სხვა ამ სფეროში, შესაბამისობაში უნდა იყოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ ორგანულ კანონში მოცემულ რეგულაციებთან.
ინალოგიურ შემთხვევაში შეიძლება ვერ იმოქმედებს ის, იმიტომ რომ იმოქმედებს ორგანული კანონი და რაც არ უნდა ახლად მიღებული იყოს პარლამენტის მიერ, თქვა თავდაცვის შესახებ კანონი, მას ნაკლებადი იურიდიული ძალა აქვს უშიშროების კანონთან მიმართებით.
პირდაპირ ჩანაწერი ამის შესახებ ჩვენთან ნორმატიული აქტების შესახებ კანონში და ეს კარგად უნდა ახსოვდეთ ან გაიმეორონ ჩვენმა კანონმდებლებმა თუ სხვა იმ სუბიექტებმა, რომელთაც აქვთ საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, როდესაც მოახდენენ ინიცირებას ამ სფეროში რაიმე საკანონმდებლო აქტისა, შესაბამისად იცოდნენ, რომ ჯერ უმთავრესი, უბრალოდ იერარქიის ზემდგომ საფეხურზე აქტი, მდგომი აქტია მისაღები, იმიტომ რომ ის პროცედურა დაწყებულია. გუშინაც რაზეც პრეზიდენტმა ისაუბრა, ხელოვნებაში მაქვს ორგანული კანონის პროექტი ეროვნული უშიშროების საბჭოს ჭოშ შესახებ ნოემბრის შემდგომ უკვე გადის საპარლამენტო პროცედურებს, ესე დავარქოთ პირველი მოსმენით. უკვე მიღებულია შესაბამისად, უნდა ვინმე თუ არ უნდა მათი საკანონმდებლო აქტის პროექტში გადმოცემული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სურვილებით უზრახვები გადავადდება იმ დრომდე, სანამ არ იქნება მიღებული ეს კანონი. და მე მოველი რომ ასე ვთქვათ, უშიშროების საბჭოს შესახებ კანონზე მსჯელობას მოყვება ლოგიკურად სისტემურ მოწესრიგებაზე, ახლებურ უსაფრთხოების მთლიან სისტემურ მოწესრიგებაზე, ზრუნვა და არა ცალკეულ ინსტიტუციებზე, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდს, რასაც ვაკვირდებით, მხედველობაში მაქვს თუნდაც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი პერიოდი, არის წინააღმდეგობრივი ინიციატივები. მაგალითები რომ მოვიხმოთ, იგივე მოქალაქეობის კანონთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, ნებათაღელვა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა და კანონპროექტში ეწერა, რომ კონსტიტუციის საწინააღმდეგოდ პრეზიდენტს ეზღუდებოდა უფლება მოქალაქეობის მინიჭების საკითხების გადაწყვეტის დროს. გასწორდა ეს კარგი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არაკოორდინირებულობას როგორც მინიმუმ გაჩვენებს. იგივე თავდაცვის შესახებ კანონი, ხო, რომელშიც არათუ პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვებზე არის, ასე ვთქვათ, პირდაპირი ჩანაწერები ამ კანონპროექტში, არამედ პარლამენტსაც კი ერთმევა უფლება, რომელიც მინიჭებული აქვს კონსტიტუციით. მხედველობაში მაქვს სამხედრო ძალების შემადგენლობის განსაზღვრა, კონსტიტუციით არის პარლამენტის პრეროგატივა. ინიცირებულ კანონპროექტში კი არის ჩანაწერი, რომ შეიარაღებული ძალების შემადგენლობასა დაქვემდებარების წესო განსაზღვრავს არა პარლამენტიო, არამედ მთავრობაო. არჩევით ორგანოს, კონსტიტუციურ ორგანოს ერთმევა ეს უფლებამოსილება. ანუ ეს თუნდაც ორ მაგალითზე ნათლა წარმოჩინდება არა ერთიანი მიდგომა თლიანად უსაფრთხოების სისტემის მიმართ. და ეს მაფიქრებინებს, რომ არის დრო, ისევე როგორც ამერიკაში 1947 წელს იქნა მიღებული უსაფრთხოების აქტი, სწორედ აი ამ დაგვარი გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, შესაძლებელია კანონად ჩამოყალიბდეს ყველაფერი.
და აი უშუალოდ უშიშროების საბჭოს საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, ბატონო ვახუშტი, რამდენადაც ცნობილია, თავად პრეზიდენტს არ აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, მაგრამ ინიციატივით გამოვიდა ფაქტია. რამდენად გაითვალისწინებს მის რეკომენდაციას უმრავლესობა, როგორ ფიქრობთ, რა პერსპექტივა აქვს ამ ხედვას?
უმრავლესობამდე მას დასჭირდება კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივის სუბიექტის ქონების დათანხმება, თუ ვთქვათ, შეიძლება ეს იყოს პარლამენტართა ჯგუფი, შეიძლება ეს იყოს ვთქვათ რომელიმე კომიტეტი. ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტს მინიმუმ შეუძლია საკანონმდებლო წინა დადებით მიმართოს და ეს განსხვავდება საკანონმდებლო ინიციატივისგან, ერთი საფეხურით ნაკლე პროცედურას გადის საკანონმდებლო ინიციატივა. საკანონმდებლო წინადადება არის სპეციალური პროცედურა, რომლის დროსაც ვთქვათ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტს შეუძლია მიმართოს საკუთარი კანონპროექტით საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს, შემდეგ აპარატი გადასცემს შესაბამის კომიტეტს ამ წინადადებას, კომიტეტი განიხილავს და თუ მოიწონებს, შემდეგ აქცევს უკვე საკანონმდებლო წინადადება და დაიწყება პროცედურები, რომელიც არის გაწერილი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში. ეს უკვე პოლიტიკური პროცესია, რამდენად შეძლებს პრეზიდენტი ამის რეალობას ქცევას, თუმცა ბუშინ შეხვედაზე ესწრებოდნენ მხოლოდ თქვა საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები, არა მხოლოდ სამოქალაქო სექტორის ან დამოუკიდებელი ექსპერტები, არამედ საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლების, და პრინციპში იქ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ამ ინიციატივას არ მოყოლია დეპუტატების მხრიდან. პირიქით, მე დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ ეს იყო კონსტრუქციული დიალოგისკენ მიმართული ხასთაგასლო გამოსვლა. ამიტომ, პრინციპში ეს შეიძლება გვაფიქრებინებდეს კიდევაც, თუ რაიმე რადიკალურად არ შეიცვალა მართველი გუნდის შეხედულებებში, რომ უშიშროების შესახებ კანონი პრინციპში პრეზიდენტის ხედვის ჩარჩოებში ჩამოყალიბდა. მით უმეტეს, დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა თავრობიდან განცხადება და ბატონმა ალასანიამ სრულად მართებულად აღნიშნა ის, რომ პრინციპში ის უშიშროების საბჭოსთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან როლს ხედავს სწორედ პრეზიდენტის ინიციატივაში და პრეზიდენტის ფუნქციაში. მან თქვა უშიშროების საბჭო, ესა ის პრეზიდენტის სათვირო ორგანო, და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ანგარიშ გასაწევი უნდა იყოს პრეზიდენტის ხედვა საკუთარ სათვირო ორგანოსთან მიმართებით.
თქვენს მომთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას, ჩვენს სადისკუსიო პროგრამას, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტი ლევან ალაფიშვილი და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე, საუბარს უძღვება ნონა მჭედლიშვილი და ლაპარაკია საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივაზე გაფართოვდეს უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედ წევრთა შემადგენლობა. თუმცა, როგორც მოისმინეთ, არამხოლოდ ამაზე არის ლაპარაკი. თქვენ მოისმინეთ ახლა დისკუსიის პირველი ნაწილი, რამდენიმე წამში მეორე ნაწილსაც შემოგთავაზებთ.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сорот им севарული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
და ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, შემოგთავაზებთ ჩვენი დისკუსიის მეორე ნაწილს. დისკუსია ეხება საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივას გაფართოვდეს უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედ წევრთა შემადგენლობა, თუმცა ლაპარაკი არის, როგორც ისმენდით და ახლაც მოისმენთ, არამხოლოდ ამაზე. ლევან ალაფიშვილი და ვახუშტი მენაბდე არიან სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ბატონო ლევან, თქვენი კომენტარები მოვისმინეთ არაერთი ამ დღეების განმავლობაში, სადაც თავდაცვის შესახებ კანონზე იყო ლაპარაკი ამ უსაფრთხოების საკითხებზე, სადაც თქვენ ხედავთ პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვის დიდ რისკს, ზღვარზეც კი ლაპარაკობდით. როგორ შეიძლება აღვიქვათ ერთის მხრივ ალასანიას განცხადება იმის თაობაზე, რომ თავარსარდლად რჩება პრეზიდენტი და მეორეს მხრივ ის, რომ თქვა იზღუდება მისი უფლებამოსილებები პროექტის მიხედვით, რომელიც არსებობს.
შეესწები დავრჩი პოლიტიკის მიღმა, მე ასე ვთქვა, ერთი
რიგის
გადამხდელი და მომრჩეველი, ყველაზე დიდი წოდება ჩემთვის ესაა. და ამ კონტექსში აღნიშნო ძალიან მოზუმიათ, რომ თავცებული ვარ ალასანიას თავდაცვის მინისტრის, ჩემი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგობრივი პოზიციით. ეს კანონპროექტი მომზადდა იმ უწყებაში, რომელსაც ქვია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, რომელსაც ხელმძღვანელობს თავდაცვის მინისტრი. თავდაცვის მინისტრი არის პასუხისმგებელი ყველა მის უწყებაში მიღებულ გადაწყვეტილებას. ეხლა ამ კანონპროექტში როდესაც წერია, რომ გენერალური შტაბის დებულებას, ანუ ფუნქციებს განსაზღვრავს მთავრობა ისე, რომ პრეზიდენტი არ მონაწილეობს.
რაც აქამდე იყო პრეზიდენტის კომპეტენცია, ხო, გასაგები რომ იყოს.
შემდგომ ამისა, თუ კი კანონპროექტში წერია, რომ გენერალური შტაბის უფროს, რომელიც კონსტიტუციურად ესესია, არის მთავარი სამხედრო მეთაურები პრეზიდენტისა. ეს კაცი ანგარიშვალდებული პრეზიდენტის წინაშე არ არის და არის მხოლოდ თავდაცვის მინისტრის წინაშე ანგარიშვალდებული. როცა კანონპროექტში წერია, რომ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტების შემუშავებაში, ისეთები როგორიცაა ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია და საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, ამების შემუშავებაშიც კი არ მონაწილეობს ქვეყნის პირველი პირი, მთავარსარდალი, ასე ვთქვა, და ამ კანონპროექტის ავტორობა და პასუხისმგებლობა, მასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობა არის თავდაცვის სამინისტროზე. ბუნებრივია, ამ პასუხისმგებლობას თავდაცვის მინისტრი, ასე ვთქვათ, მინისტრსაც უნაწილდება. ამის შემდგომ ნებისმიერი განცხადება საკუთარ სამე პოზიციაზე წინამდებება, ხო სწორია? კი, მაგრამ თუ კი დღეს ვაცხადებთ,
ეს პროექტია, ჯერჯერობით პროექტია.
მოდი, პროექტია, მაგრამ
დასრულებული ვერსია თავდაცვის
პარლამენტში წარდგენილი. ანუ იფიქრა, სხვა საკითხია, რომ ეს იდეები როგორ გაჩნდა და შემდგომ რომ გაიზიარა მთავრობა. დღეს თავდაცვის მინისტრი ამ მიმართულებით ვეღარაფერს ვეღარ შეცვლის. იგი რჩება ავტორად და პასუხისმგებლად აი ამ ფარგლებში, მაგრამ ინიციატივა და გაფორმებულია როგორც მთავრობის ინიციატივა.
აი პრეზიდენტის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული გენშტაბის უფროსი.
და ვიცით, ეს განცხადება და წინამდებობა უფრო გამავდება. რამავს ხელობაში. გუშინ მე მივიღე მთავრობის კანცელარიიდან წერილი, რომელიც შეეხებოდა ლობისტად რეგისტრაციას, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. დასაბუთების ციტირებას მომავდე, შეიძლება ნახოთ შემდგომ. მთავრობას უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება თავდაცვის შესახებ კანონთან დაკავშირებით საბოლოოა და არ შეიცვლებაო. ანუ ის კონცეფციები, ის იდეები, რაც არის კანონპროექტში, არ შეიცვლებოდა. ეხლა თავდაცვის მინისტრმა რაც არ უნდა თქვას, შეიცვლება თუ არ შეიცვლებაო. თავდაცვის პოზიცია წერილობით დადასტურებული ეს არის. არ ვიცი, ეს კიდევ ერთი ასე ვთქვათ ნათელი წარმოჩინებაა, რომ უკვე ასე ვთქვათ აზრთა სხვადასხვაობა, მე ვერ ვიტყვი პოლიტიკური ან სხვა გვარდაპირისპირე, მაგრამ როგორც მინიმუმ აზრთა სხვადასხვაობა, პოზიციათა სხვაობა თვითონ თავრობის შიგნითაცაა. მნიშვნელოვან სფეროში რომ და საფრთხილო სფეროში როგორც აუსაფრთხოება.
და იყო თუ არა უშიშრობის საბჭოს გაფართოების ინიციატივა ბატონო ახოშტი კონტრნაბიჯი მთავრობის მიერ პარლამენტში წარდგენილ ცვლილებებს და რა შემთხვევაში შეიძლება პოლიტიკურიდან სამართლებრივ ჭრილში გადავიდეს საქმე? თუ არ ვწდები თქვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს დმი მიმართვაზეც საუბრობდით.
როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა წარმოადგინა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ჩვენ მოვისმინით ეს კონცეფცია ცხადია რომ ეს არის შემხვედრი ნაბიჯი საქართველოს მთავრობის პოზიციის მიმართ, ხო? თუ ვერ მოხდა პოზიციათა თანხმობა, აქაც ფუშინ ეს განცხადება გაკეთდა, საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ის გამოიყენებს ყველა პოლიტიკურ ბერკეტს იმისათვის, რომ მათი პოზიცია აისახოს კანონმდებლობაში, მაგრამ თუ ეს პოლიტიკური მექანიზმები არ იქნა შედეგის მომტანი და თუ ვერ მიიღო ის რეზულტატი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მას სურს, ისინი აპირებენ ყველა კონსტიტუციური და სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენებას. ეს პირველ რიგში ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვა და საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციაში არის ეგრეთ წოდებული კომპეტენციათა დავა. ას ნიშნავს ეს, რომ ერთ კონსტიტუციურ ორგანოს შეუძლია შეიტანოს სარჩევი სასამართლოში და მოითხოვოს კონკრეტული ნორმატიული აქტის არაკონსტიტუციურად ცნობა იმ მოტივით, რომ ის არ ღვევს ამ შემთხვევაში თქვათ პრეზიდენტის ინსტიტუტის კონსტიტუციურ რეგლამენტაციას და წინააღმდეგობაში მოდის მასთან. ასე რომ ნახოთ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ესეთი მოლოდინი არსებობს, მაგრამ ჯერ საკმაოდ დიდი პოლიტიკური პროცესი გვაქვს წინ, იმიტომ რომ იგივე თქვა ბატონმა ლეონმაც აღნიშნა, აქ იყო საუბარი მოქალაქეობის შესახებ კანონზე, რომელიც არანაკლები მტკივნეული იყო, იყო საუბარი ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე, რომელიც გაცილებით უფრო თქვა დიდი დაპირისპირებისაგანი გახდება, მე ვფიქრობ, სხვა ხელშეკრულებასთან მიმართებაში, რომელსაც ნაკლები პოლიტიკური და საერთაშორისო პოლიტიკური თვალსაც ნაკლები მნიშვნელობა იქნება და აქ უფრო თამამი იქნება ალბათ პრეზიდენტის პოზიცია, როდესაც ეს საკითხი პირდაპირ დაუკავშირდება ქვეყნის საგარეო იმიჯს, და მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით შეიძლება ველოდოთ პოლიტიკური რესურსების ამოწურვის შემდეგ სამართლებრივი მექანიზმების გამო.
არც ვეტოა გამორიცხული სხვათაშორის და პირველი ვეტო შესაძლებელია ვიხილოთ და საკმაოდ საინტერესოდ განვითარდება ამ შემთხვევაში მომლემ, იმიტომ რომ პარლამენტს ამ შემთხვევაში თუ კი ვეტო გამოიყენა პრეზიდენტმა, პარლამენტს ცოტა მეტი დასაბუთების მოხმობა დასჭირდება, იმიტომ რომ ეს იქნება შემთხვევა, რომელსაც ძალიან გულდასმით დააკვირდებიან ჩვენი მეგობარი დიდი სახელმწიფოები და მათი ჩვენი გულშემატკივრები გულწრფელობთ, იმიტომ რომ ეს არის შეულებრივი შემთხვევა, კონფლიქტი რომ ასე ვთქვათ დაპირისპირება სახელმწიფო კონფრონტაციაში არ გადაიზარდოს, აი ამ კონტექსში დარწმუნებული ვარ ჩვენი მეგობრები, როგორც დიდი სახელმწიფოების ასე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ძალიან ისეთი გულდასმით დააკვირდებიან ამ პროცესს და ექნებათ ინტერაქცია როგორც პარლამენტარებთან, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან. აი აქ უკვე პარლამენტს ეს ადვილად მხოლოდ მექანიკურად პულზე დაჭერით გადაწყვეტილების მიღება არ გამოუვა.
კონის მე ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ქვია სადისკუსიო მაგიდასთან, მასში მონაწილეობას იღებდნენ მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტი ლევან ალაფიშვილი და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდა. ლაპარაკი იყო საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივაზე უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოხმედ წევრთა შემადგენლობის გაფართოებას შესახებ და ცხადია არა მხოლოდ ამაზე, არამედ იმ პოლიტიკურ და სხვა საკითხებზე, რომელიც ახლავს თან ამ ინიციატივას. ნონამ ჭედლიშვილი უძღვებოდა საუბარს. ახლა გავაგრძელებთ გადაცემას. გავაგრძელებთ აი საერთოდ მოსკოვში რამდენიმე ადამიანმა ერთობ სახიფათო და ორიგინალური აქციის მეშვეობით გამოხატა სოლიდარობა უკრაინის მიმართ. ეს ხალხი მოსკოვის ცენტრში მდებარე საბჭოთა პერიოდის ცნობილ შენობაზე აცოცდა და იქ ააფრიალა უკრაინის დროშა. დანარჩენზე თუ რა ხდებოდა და როგორ, ახლა მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
შუაგულ მოსკოვში სტალინის მმართველობის პერიოდში აგებულ სათამჩენზე დღეს თილით უკრაინის დროშა აფრიალდა, ხოლო შენობის შპილზე წამოწმული ვარსკვლავის წვეტი უკრაინის დროშის ფერებში ცისფრად და ყვითლად დაელვარდა. შენობა, საცხოვრებელი სახლი, რომლის სიმაღლეც 176 მეტრია, კოტენიჩესკის სანაპიროზე მდებარეობს, არც ისე შორს კრემლისა და უშიშროების ფედერალური სამსახურის შტაბინისგან. ნათელი არ არის ვინაცოც და სახიფათო სიმაღლეზე უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გამოსახადავად, მაგრამ პოლიციის ცნობით დაკავებულია მოსკოვის 4 მკვიდრი ცოცვისთვის საჭირო აღჭურვილობით.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления.
Автрулия сисхли самартлис сакме данаша улис нишнебтан дагавширебит, расац итвалисцинებს რუსეთის ფედერაციის სისხლი სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მეორე ნაწილი. მაღალსართულიანი შენობის წაბიოცვის ფაქტზე. ქალაქ მოსკოვში. კერძოდ საქმე ეხება შენობის შპილის შეღებვას. დედაქალაქის პოლიციის თანამშრომლებს ამჟამად დაკავებული ხავთ 4 ეჭმეტანილი. ორი ქალიშვილი და ორი ახალგაზრდა კაცი, რომლებიც ქალაქ მოსკოვში ცხოვრობენ. ეს პირები არაერთხელ მიცემულან ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობაში სხვადასხვა კანონდარღვევის გამო.
Утхратели арх Россия усаутхс Московის პოლიციის პრეზიდენტმა არკადი ბაშიროვმა. ხოლო საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი მოსკოვის პოლიციის ინკოგნიტო წარმომადგენლისგან მიღებულ ცნობას დაყნობითი უწყება, რომ უკრაინის მხარდამჭერი აქციის მონაწილეებმა ჯერ შენობის კიბეებით ისარგებლეს სახურავამდე ასესვლელად, შემდეგ კი საგანგებო აღჭურვილობა გამოიყენეს შპილამდე მისაღწევად. მედიის ცნობით დაკავებული პირები უარყოფენ დროშის აღმართვის და ვარსკვლავის შეხებვის ბრალდებებს და ამბობენ, რომ მძაფრი ემოციების ძიებაში უბრალოდ პარაშუტით გადმოხდნენ მაღალსართულიანი შენობიდან. უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გაბედული აქციის ავტორთა ვინაობის გარშემო გაურკვევლობის მიუხედავად, აქციას ფართო გამოხმაურება ახლავს. ქების სიტყვებს არიშურებენ ლიბერალი ბლოგერები, რომლებიც მზარდი შეშფოთებით ადევნებენ თვალს უკრაინის მიმართ კრემლის მოქმედებას, ყირიმის ანექსიას და სეპარატისტების მხარდაჭერას. აქცია უთუოდ მოეწონებოდათ მოსკოველ ოპოზიციონერ აქტივისტებსაც, რომლებშიც ბოლხანს ერთი ახალი ჩვევა ვრცელდება. დაპატიმრების დროს უკრაინის ეროვნული ჰიმნის შესრულება.
მაგრამ ჭაურელი გახლდათ ეს. ჩვენ ვასრულებთ გადაცემას, გავედით ბოლოსკენ, ერთ საათს განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდა ნიკო ნერგაძე. Და გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომლის თემა არის წინაკვირის გაგრძელება. ახთან ხვიჩია წინა ზალაპარაკობდა ამერიკელ იმპრესარიოსა და პროდიუსერზე ნორმან გრანტზე და ახლა ამ გადაცემის მეორე ნაწილი არ ქვია, უბრალოდ მეორე გადაცემა, რომელიც იმავე ადამიანს შეეხება. ამით დავასრულებთ ჩვენ გადაცემას, მადლობა რომ გვისმენთ.
როგორც დაგვერდით, დღევანდელ სიუჟეტში ამერიკელი იმპრესარიოსა და პროდიუსერის ნორმან გრანტის შესახებ გავაგრძელებ საუბარს. მის პროდიუსერულ გემოვნებაზე, სპონტანური საშემსრულებლო ხელოვნების კომაგი რომ იყო უკვე მოგახსენეთ. ახლა კი მისი ზნეხასიათის კიდევ ერთ მხარეზე გავამახვილებ ყურადღებას, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ნორმან გრანტის პიროვნებაზე სრული წარმოდგენის შესაქმნელად. მას თამამად შეიძლება შავკანიანთა უფლებებისათვის მებრძოლი აქტივისტიც უწოდოთ. ღრმად სწამდა, რომ ამერიკული კულტურა და განსაკუთრებით ჯაზური ხელოვნება თავისუფლებისა და რასებს შორის თანასწორობის იდეის გამარჯვების გარეშე ვერ განვითარდებოდა. დიახ, ნორმან გრანტი ერთ-ერთი პირველი ბრძანდებოდა, რომელმაც 40-იანი წლების მუსიკალურ ინდუსტრიაში გაბატონებულ რასისტულ თუ ანტისემიტურ განწყობებს ღია ბრძოლა გამოუცხადა. შავდა თეთრ არტისტებს თანაბარ ჰონორარებს უხდიდა, რაც იმხანად გაუგონარ სითავხე და დაეკმებოდა. ხოლო გასტროლებისას მასპინძელი საკონცერტო დარბაზების, რესტორნებისა თუ სასტუმროების ადმინისტრაციისგან მკაცრად ითხოვდა ნებისმიერი სეგრეგაციული გამოხდომის აღკვეთას. თუ ხსენებული პირობა არ სრულდებოდა, დაგეგმილ კონცერტებს აუქმებდა და სულაც არანაღლებდა, რომ პროტესტის ამგვარი ფორმა დიდ ფინანსურ ზარალს მოიტანდა. ყველაზე გახმაურებული შემთხვევა 1957 წელს მოხდა, როცა სამხრეთულ შტატებში მასშტაბური გასტროლებისას რამდენიმე საკონცერტო დარბაზმა ვარი უთხრა მხოლოდ ფერადებისთვის განკუთვნილი სექტორის გაუქმებაზე. როგორც თავად ნორმან გრანტი იხსენებდა, კონცერტების გაუქმებით იმხანად კოლოსალური რაოდენობის თანხა, $100,000 დაკარგა.
Mm-hmm.
მიუხედავად ზემოთქმულისა, ნორმან გრანცი პირველი ოფიციალურად აღიარებული მილიონერი პროდიუსერი გახლდა ჯაზურ სამყაროში. საკონცერტო საგასტროლო საქმიანობის გარდა მან ხმის ჩამწერ ინდუსტრიასაც მარტივად აუღო. სიცოცხლის მანძილზე ხუთი ლეიბლი დაარსა, რომელთაგან ყველაზე წარმატებული ვერვი და პაბლო გამოდგა. ამ ორი სტუდიის კედლებში ისეთი არტისტები ირჩებოდნენ, როგორებიც იყვნენ Count Basie, Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Charlie Parker, Oscar Peterson, Lester Young, Bud Powell, Ben Webster და სხვები. გრანცმა მუსიკოსთა მთელი თაობები მსმენელთა ფართო მასებს გააცნო და ვარსკვლავებად აქცია. განსაკუთრებით კი Ella Fitzgerald-ს უპატრონა. მისი პირადი მენეჯერი გახდა და ლეგენდარული ალბომების სერია Songbooks გამოაცემინა, სადაც კლასიკოსი კომპოზიტორების ჰიტები ამღერა. თუ 30-იან წლებში ჯაზის დედოფალი ბიგ ბენდების ვოკალისტი იყო, შემდეგი 2000-ის მანძილზე ჯაზის ისტორიაში საუკეთესო და ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მომღერალი ქალის სტატუსი მოაპოვებინა. ელას ჰონორარი იმ დროისთვის წარმოუდგენელ თანხას, კვირაში $5,000 შეადგენდა. Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world. 70-იან წლებში ნორმან გრანცი მცირე ხნით ჩამოშორდა მუსიკალურ ბიზნესს და მხატვრული ტილოების კოლექციონერობას მიჰყო ხელი. პაბლო პიკასოს ნამუშევრებზე ნადირობამ კი იმდენად გაიტაცა, რომ ესპანელის პატივსაცემად საკუთარ ახალ ლეიბლს პაბლო დაარქვა. 2000 წლების მანძილზე ამ ხმის ჩამწერ სტუდიაში 300 დასახელების სტუდიური თუ საკონცერტო ჩანაწერი გამოსცა, სადაც აქცენტს კლავ ჯემ სეიშენსა და სპონტანურ საშემსრულებლო ფორმატზე აკეთებდა. ნორმან გრანცი მუსიკალური ბიზნესიდან საბოლოოდ 1987 წელს წავიდა. 7 წლის თავზე კი ამერიკის ხელოვნებისა და ხმისჩამწერი მეცნიერების ნაციონალურმა აკადემიამ ის გრემის პრემიაზე წარადგინა ხმისჩამწერი ინდუსტრიის განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისათვის. თუმცა პროდიუსერმა და იმპრესარიომ ცოტა დაგაგვიანდათო და ჯილდოზე ვარი უთხრა. ნორმან გრანცი 2001 წელს ჟენევაში 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა. When you're alone, who cares for starlit skies? When you're alone, the magic moonlight dies at break of dawn. There is no sunrise when your lover has gone. What lonely hours the evening shadows bring. What lonely hours with memories lingering like faded flowers. Life can't mean anything when your lover has gone. Shabba dabba dee doo bee, when your lover has gone, when you're alone, who cares for starlit skies? When you're alone, magic moonlight dies at break of dawn. There is no sunrise when your lover has gone. What lonely hours the evening shadows bring. What lonely hours with memories lingering.